Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Україномовну програму Радіо СБС у студії Богдан Рудницький і далі, шановні радіослухачі, нині мова про українців греко-католиків Австралії, Новій Зеландії та країнах Океанії. Саме на тій території діє нинішня єпархія Української греко-католицької церкви святих верховних апостолів Петра і Павла. Діючий єпарх, священний владика Кирпетро Стасюк близько 2 роки тому оголосив про те, що він огляду на літа відходить від управління єпархії. Отож, 15 січня 2020 року українці Австралії, як я вже згадав, опісля майже 2 років очікувань, дізналися про вибір наступного єпарха Української греко-католицької церкви в Австралії, Новій Зеландії та країнах Океанії. Став, можна сказати, несподівано щодо молодості. Тепер уже владика номінант, колишній отець-редемтерист Кола Бичок зі Сполучених Штатів і України. Ось далі нині, шановні радіослухачі, у нас буде, сподіваюся, цікава розмова з уже незадовго австралійським українцем, мовою такою більш, мабуть, розлогою української єпархії Української греко-католицької церкви в світі. Отож, залишайтеся з нами, у нас багато цікавого і важливого. Слухайте Радіо СБС. І, звичайно, хочете до цього своїх приятелів. І нагадаю, що нашу радіопрограму ви можете слухати кожного четверга о годині 3-й пополудні на хвилях FM в форматі аудіо на телеканалах 38 і 302, також у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian. І, звичайно, за допомогою мобільних додатків App будь-коли і будь-де у світі. Слухайте Радіо СБС.
Від Матея Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пустинне це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи».
Щирі вітання усім, хто слухає україномовну програму Радіо СБС.
Дякую вам, що знайшли час на розмову із Радіо СБС. І це буде, мабуть, вперше, коли українці греко-католики, як і всі інші, почують ваш голос в Австралії.
Христос воскрес!
Спершу нашу розмову давайте розпочнемо із не такого ще далекого 2005 року. Як сталося, що ви обрали таку нелегку душпастерську дорогу у такі доволі непевні часи, навіть можна сказати, якогось незрозумілого атеїзму, навіть якогось до певної міри відречення багатьох людей від церкви Христової, у час якогось навіть облудництва і переваг матеріалізму, можна сказати, серед багатьох народів світу, у тому числі і нашого.
Щиро вітаю всіх радіослухачів SBS Радіо в Австралії. Для мене справді дуже приємно, що можу промовити через хвилі цього радіо до наших людей в Австралії. Ви згадували, що моє покликання почалося з 2005 року. Справді, покликання як священника моє сягає трошечки раншого віку, оскільки 1997 року я вступив до монастиря отців редемтористів, і саме із цього року почався відлік мого покликання. Хоча, однозначно, покликання я здобув доволі раніше, і так, як ви згадували, були часи комунізму, атеїзму, зокрема, до кінця 80-х років, для багатьох людей не було можливо молитися у храмі, визнавати свою віру серед інших людей. Тому ми дуже добре знаємо, що Багато людей потаємно збиралися, зокрема, Українська греко-католицька церква була переслідувана, і тому багато священників були вивезені по Сибірах, були дуже гонимі, сиділи в тюрмах. Натомість ті священники, які залишилися в Україні, вони підпільно служили для наших людей, вірних, сповідали, відправляли святі літургії, хрестили, давали шлюби. І здавалося б, та церква, про яку ніхто не знає, але коли з моменту виходу із підпілля, вже практично кінець 80-х років, початок 90-х років, всі побачили, наскільки ця церква є могутньою. Коли ми зараз поглянемо на цей перший молебен, коли на площі Святого Юра зібралися люди, ті, які себе визнають греко-католиками, було понад 200 тисяч людей. На сьогоднішній день це величезна цифра. Сьогодні інколи на ті такі масові події, які організовує церква, тяжко зібрати таку кількість людей, але тоді, де віра була заборонена, але люди потай шукали Бога. І коли це стало можливим проявити свою віру, справді це було таке велике свідоцтво віри в Бога. Для мене, як молодого хлопця, однозначно ці паростки віри передавалися через моїх батьків, які мене ще також пригадую, коли церква була в підпіллі, я ще як маленький хлопець ходив з батьками. Так, я до кінця не розумів, чому ми є в храмі, люди моляться, співають, я за цим всім спостерігав, але вже після того, як практично церква виходила з підпілля, де я мав катехізацію, така сестра Марія, сестра-служебниця, яка ці перші такі основи віри, науки про Бога через катехізацію прищепила до мого серця. Згодом я почав ходити до храму, який тільки почав будуватися, оскільки 1940-х років храм редемтористів, колишній, він був зруйнований. І це практично перша церква в Тернополі, яку відбудовували за після підпілля. Це був храм Успіння Матері Божої, біля якої також і збудований є монастир. Саме до цього храму я приходив як вже маленький хлопчик, я зростав там, я навчався від наших священників, деякі, які були в підпіллі, які розповідали дуже багато цікавих і таких чудесних історій свого священичого досвіду. Для мене, як молодого хлопця, це був величезний приклад, що інколи наші священники, монахи, не боялися навіть померти за Христа. Вони розуміли, що йдучи підпільно, служачи нашим людям, якщо їх зловлять, тобто їм грозила тюрма, а інколи багатьом грозила смерть, тому що багатьох відсилали на різні заслання в Сибір, де дуже багато священників і померли в Сибірах. І тому, я думаю, ці величезні такі приклади духовного життя, свідоцтва наших священників, вони стали такими вагомими в той час, коли я обирав своє покликання. Після того, як я закінчував середню школу, і практично вже 2 роки до закінчення школи я знав і відчував в своєму серці, що Бог мене кличе бути одним із них. Бути так, як ці священники, редемтористи, служачи людям, служачи церкві. Дякую. В такий спосіб відбулося моє покликання.
Дякую. А ось скажіть, будь ласка, як цю вістку зустріли ваші батьки, приятелі?
Коли говоримо про моїх батьків, батьки мої були релігійними, так як я вже зазначив, що вони ще за підпілля ходили до церкви, там, де церкви були відкриті, інколи це були православні церкви, тому що греко-католицькі були закриті. Також інколи збиралися по хатах, де священик приходив. І батьки жодного опору не робили згідно мого вибору, мого покликання. Тому що вони вже також практично декілька років перед тим, як я пішов до монастиря, вони бачили, що кожного дня я є в церкві. Коли були якісь канікули, я навіть приходив до монастиря вже жити. Тобто я молився з священниками, братами. Священники мене брали на якісь різні місії, реколекції. Тобто я був з ними постійно. І тому для батьків це не була, знаєте, якась новина, що я в один момент сказав, все, я міняю своє життя, сьогодні я йду в монастир. Тобто, з однієї сторони, батьки очікували, цей мій вибір, мого покликання. З другої сторони, вони мене підтримали. Це є також немаловажно, коли батьки підтримують тебе на тій дорозі, яку ти обираєш. Тому за це я дуже дякую моїм батькам, які мене підтримали, які за мене моляться по сьогоднішній день, є такою могутньою опорою в моєму покликанні як священника і монаха.
Я згадав 2005 рік, тому що у цей час ви стали священником, так чи ні?
Так, я став 3 травня 2005 року в церкві священомученика Йосафата у Львові. Я був висвячений на священника.
Це вже 15 років з того часу минуло. І ось, скажіть, будь ласка, все ж таки, на мій погляд, в досить молодому віці ви зійшли, чи сходите, так би мовити, на трон єпископа. Чому саме вибір упав на вас, як гадаєте?
Знаєте, то так, як пригадуєте, гроно апостолів було 12 апостолів, серед 12 апостолів виявився Юда, який зрадив Ісуса. І пізніше, коли вибирали замість Юду, і читаємо в Святому Писанні, вибір упав на Матія. Знаєте, для мене це є загадка, це я не можу пояснити, як цей вибір впав на мене, тому що сам цей вибір для мене був таким великим потрясінням і великим шоком. Тому що бути єпископом, знаєте, інколи люди собі світу розуміють певний зріст в кар'єрному житті. Натомість я йшов до монастиря для того, щоб бути священником, монахом, служачи людям, проповідуючи Євангеліє найбільш упущеним, оскільки саме таке є гасло монастиря редемтористів, який був заснований 1732 року неподалік Неаполя, де наш засновник, святий Альфонс Лігуорі, побачив цю велику нужду і велику потребу в проповідуванню тим людям, які жили там десь по горах, недалеко від Неаполя. І здавалося би, дуже багато було духовенства, але якось ті люди були в духовний спосіб опущені. І тому святий Альфонс, який з невеличким гроном своїх співбратів, а на початку це був він і буквально 4-5 співбратів, починаючи це велике діло, проповідування Царства Божого для найбільш опущених, на сьогоднішній день монастир редемтористів нараховує близько 5000 осіб і є присутній в понад 80 країнах світу і служать редемтористи в 8 різних обрядах. Справді це є такий чин, який почався з невеличкого числа людей, але сьогодні проповідує Царство Боже в різних куточках світу і навіть в Австралії, тому що в Австралії також є редемтористи.
Дякую. Ось, скажіть, будь ласка, ви починали своє душпастерство, можна сказати, у російському краї, куди комуно-большевицька влада перед тим роками висилала на заслання українців. Як ж там вас зустріли і які уроки ви запам'ятали з того періоду життя і праці?
Так, як я вже зазначив, 3 травня 2005 року я був висвячений на священника. І практично місяць після висвячення отець протоігумен, тодішній отець Василь Іванів, тобто наш генеральний настоятель редемтористів в Україні, запропонував мені поїхати на місійну працю до Сибіру. Знаєте, для багатьох людей слово «Сибір» це вже звучить як якесь покарання. І навіть інколи мене священники запитували в той час, за які гріхи тебе відправляють в Сибір. Я так не оцінював це, за які гріхи, тому що розумів, що там є наші люди. Люди, які також дуже багато натерпілися, тому що в 40-ві, 50-ті роки багатьох людей наших відправили на заслання. Для мене цей вибір був трошки легший. Чому? Тому що рік перед тим, в 2004 році, впродовж місяця липня, серпня, ну і початок вересня, я був у Сибірі ще як диякон, ще не будучи священником. Я мав свого роду таку дияконську практику. І перше таке враження про Сибір було таке, що є наші люди, які залишилися вірними нашій церкві. Це ті люди, як я вже зазначив, які багато натерпілися. Ті люди, які навіть в той час, коли їх вивозили, тобто їх тими товарняками везли, і як люди розказували, в тому товарняку вони практично їхали десь 2 місяці. Багато людей просто не доїжджали, тому що в тому товарняку це було все. І туалет, і відпочинок, і все, що не хочете. І тому через жахливі умови наші люди перейшли, але незважаючи на те все, залишилися вірними Богу і нашій церкві. Для мене, як священника, ті оповіді, розповіді, що відбувалося за підпілля в Сибірі, вони були дуже повчальними. Для мене великим потрясінням стало те, що в Сибірі в 1950-ті, 60-ті, 70-ті роки наші люди відкрито, наприклад, говоримо про вертеп на Різдво, вони вдягалися, вони йшли по вулицях, вони колядували, вони раділи цією вісткою про Різдво Божого Сина. І ніхто їм цьому не перешкоджав. Тому що, знаєте, багато людей наших говорили, а куди нас далі відправлять? Ми вже так в Сибірі, куди далі відправлять? Також влада знала, де служили підпільно священники і практично могла інколи настрашити, десь на пару днів до тюрми кинути. Але не було такого переслідування, яке відчула наша церква в Україні. Тобто в Україні справді ловили і тоді страшили сибірами, засланнями. Натомість в Сибірі, як не дивно, легше існувала і відкритіше наша церква. І ці розповіді наших людей про підпілля, вони для мене були дуже такими цікавими. І тому я, коли вже був на цій душпастирській праці, тобто деяконській практиці, я захотів якось послужити цій парафії. І в ті часи, коли я був, пам'ятаю, в той час, це 2004 рік, ми поїхали з протоігуменом, отцем Михайлом Волошином, дійшнім братом, сьогоднішнім священником, отцем Ярославом Федунівом. І ми мали декілька таких літніх таборів для дітей та молоді. Нам вдалося провести декілька таборів, вони мали величезний успіх. Ми також старалися долучатися до такої праці на парафії, допомагаючи нашим священникам, тому що ми служили місто Прокопівськ, Кемеровська область. Але крім того, місця, де проживали наші священники, служачи нашим людям, вони ще обслуговували понад 10 різних місцевостей, до яких інколи треба було їхати навіть 200, навіть 300 кілометрів. Інколи це було 5-10 людей. Інколи було, що навіть, пригадую, ми їхали до одної жіночки, яка бабуся, яка жила, але була наша українка, і ми також приїжджали, сповідали її, відправляли святу літургію. Тобто, справді, були присутні серед тих людей, до яких покликав нас Господь. І тому, коли мені отець Протоюмен запропонував вже в 2005 році поїхати до Сибіру, тобто я практично розумів, на що я їду. Я розумів, яка там є праця серед наших людей. І тому я з великою радістю поїхав для того, щоб послужити нашим людям на цій далекій Сибірі, де також є наші люди і є по сьогодні, і священик також продовжує служіння. Щоправда, для мене воно трошечки зараз така неприємна ситуація, оскільки наші священники в Сибірі почали служіння з 1958 року, і це був наш отець-редемтурист, отець Василій Рудка. На жаль, наше служіння в Сибірі закінчилося 2015 роком, оскільки із тих всім відомих причин, коли почалася окупація Криму, пряма агресія на Україну, і коли одному із наших священників потрібно було поновлювати документи на прожиття в Росії, просто заставили визнати, що Крим – це є Росія. Однозначно, що наш священник сказав, що Крим – це Україна, і тим закінчилася наша праця, наше служіння серед наших людей в Сибірі. На жаль, ми змушені, тобто наші священники змушені були виїхати із Сибіру із-за тих обставин, які склалися.
Дякую вам, владико номінанти. А ось скажіть, будь ласка, якби вам довелося написати спомени про цей період, ось і коротко, як би ви ті спомени назвали?
Я би це назвав благословений час у Сибірі, оскільки дуже багато наших святих і славних попередників, таких як світлої пам'яті патріарх Йосиф Сліпий, блаженний Миколай Чернецький, інші блаженні отці, монахи, монахині були у Сибірі. Я не один раз мав навіть можливість бути на тих місцях, тобто неподалік від тих концтаборів. Це для мене був такий, знаєте, величезний досвід, тому що одна справа є читати це в книжках, інша справа на свої очі подивитися, в який спосіб виглядали ці заслання. Я собі навіть пригадую одного разу, коли в 2004 році, коли ми шукали мощі блаженного Івана Зятика, знову ж таки, одного із наших співбратів-редемптористів. Ці пошуки тривали в Іркутській області, Тайшетський район. І ми заїхали в такі величезні ліси. Я собі так подумав, тут навіть неможливо було втікти, тому що ліси практично на 500 кілометрів одні ліси. Тобто ті ув'язнені, навіть якби захотіли втікти, це є постійна зима практично, це неможливо було вижити. Ти навіть якби втік, ну ти би далеко не забіг, тому що ліси, тайга і більше нічого нема. В таких умовах перебували ці в'язні, зокрема наших багато єпископів, священників, монахів, монахинь.
SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з СБС українською на мобільних, інтернеті та на радіо.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». У студії, шановні друзі, Богдан Рудницький. І сьогодні у нас цікава і важлива розмова із владикою, номінантом Мельбурнської єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла, священним Колою Бичком. Тож, нагадую, що нашу радіопрограму ви можете слухати кожного четверга о годині 3-й пополудні і, звичайно, у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian. Отож, залишайтеся з нами далі і слухайте Радіо СБС.
Як простягнулася ваша дорога до Америки? І що ви зуміли відкрити для себе там, як душпастир і як простий співжитель, так би мовити, тої громади, де живуть нащадки українців уже кілька десятиліть?
В нашому монастирі є така традиція, що час від часу місце служіння міняється, і тому отець Протоюмен час від часу переселяє одного чи другого священника, одного чи другого брата з одного місця на друге. І коли в 2015 році з'явилася така потреба у священнику в Америці, в Ньюарку, це є штат Нью-Джерсі, оскільки попередній священник там служив вже довші роки, потрібно його було замінити, і я виявив таке бажання послужити людям в Америці. Якщо порівнювати з Росією, Америка справді дуже втримала наші українські традиції, нашу культуру. Навіть те, що вони спілкуються в більшості, стараються на українській мові, незважаючи на те, що це вже може бути четверте покоління, п'яте покоління українців. Бо в Росії, на жаль, друге покоління, тобто діти тих людей, яких вивезли, вони вже практично не розмовляли на українській мові. І це зрозуміло, тому що за того комуністичного режиму було дуже багато, знаєте, такого руху, не то що в Росії, а взагалі навіть в тодішній Україні, русифікації. Тобто таке поняття як українізація, воно було заборонене, і тому тяжко було інколи зрозуміти, як діти тих батьків не могли вже розмовляти по-українськи, вони говорили російською. Отож, перший такий чинник культури, мови, приналежності, що ти є українець, то зразу ж таки в Америці це дуже добре відчувається, тому що люди стараються передати перш за все свої коріння. Однозначно, крім того, що ти є українець, багато людей стараються знайти ту оазу такого миру, душевного спокою у наших храмах. І тому не випадково, що в Америці, зокрема, я служив у штаті Нью-Джерсі, де є понад біля 10 наших церков, практично кожних 20-30 кілометрів є наша церква. Коли говоримо про це служіння редемтористів у Нью-Арку, парафія вже має довголітню історію, тому що була заснована 1907 року. Хоча першими священниками не були редемтористи. Редемтористи перейняли цю парафію вже в 1947 році. І це були оці редемтористи з Канади. Саме вони обслуговували довший час цю парафію. Натомість у 2007 році оці редемтористи з Канади передали цю парафію під служіння Львівській провінції редемтористів з України. Саме з цього часу ми служимо для наших людей в Америці.
І ось на цьому, шановні радіослухачі, тут ми завершуємо першу частину нашої розмови із Пресвященним Владикою-номінантом Миколою, новим єпархом Мельбурнської єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла. Хіротонія з цієї нагоди у Мельбурні відбудеться незадовго. Отож, дізнавайтеся більше у другій частині SBS-інтерв'ю із владикою-номінантом. І слухайте радіо SBS.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.